Atvieglojums bērniem izdevies panākt pēc tam, kad pēc Barcelonas mēres Adas Colau aicinājuma sociālajos tīklos tika uzsākta kampaņa Negaidiet ilgāk, atbrīvojiet mūsu bērnus. Tā izpelnījās gan ārstu, gan politiķu, gan vienkāršo pilsoņu atsaucību. Ārkārtas situācija Spānijā tika ieviesta 14. martā, un premjerministra Pedro Sanchez valdība bija noteikusi vienus no stingrākajiem piesardzības pasākumiem Eiropā, tostarp bērniem. Lai arī līdz šim Spānijā reģistrēto saslimšanas gadījumu skaits ir pietuvojies 225,000 un upuru skaits 23,000, pēdējā nedēļa laikā jauno gadījumu skaits tomēr samazinās, un tas nozīmē, ka slimība tiek kontrolēta. Tieši tāpēc, sākot no šodienas, bērniem līdz 14 gadu vecumam būs atļauts uz stundu piedalīties ārā aktivitātēs, atrodoties vecāku uzraudzībā un netālāk kā kilometru no mājām. Bērniem gan joprojām nebūs atļauts izmantot bērnu rotaļu laukumiņus, un distancēšanās noteikumi arī joprojām būs spēkā.